Ruka uruturo rwa karongo na rumo. Akanandi akakwanda mpaka kaabuna. Yesu kumanyisia kuiputa.
Elisikole mo Yesu alipavojo womo iputaga. Bwa malile umfundigwa kwake jomo alinkombola alinkuti. Gwentwa, utomanyisia kuiputa. Bolo Johani awamanyisia wafundigwa wake. Yesu alinkwavola alinkuti. Bwa mkuiputa mutigi. Tata gweto ugwa kumwanya. Inga mjako jeme kigwege. Unyafiare wako buisege. Esi kolonda sibombigwege pakiso apa boru wako mwanya. Utopege kokote isiko efindo fietu. Utoswege utulanongwa bwetu. Boro nuswe tukubaso abosa awa vikutura enongwa kumietu. Utuepose mungero. Utopoke kumbivi jura.
Uruturo rwa karongo na rumo. Akanandi akabuhano. Mpaka kakarongo na tutatu. Ukusuma kisita kukatara.
Po alinkwabola alinkoti. Mbabole kifuani kesyo. Umundo jomo pakati pamienu. Ikuvoka kumbanyani pakilo pakati. Ikombola ikoti. Nkamu gwangu. Ungopesie efisiese fitatu. Papo mbanyani gwangu alinienjela. Endile pamiangu. Lero one ngaja ni findo fya kumpa. Umanyani jora ikomuamula ikoti. Unganda miaga. Nigereko kukifigo. One na wanangu tulambalele. Nga wagiro kusumuka ukukupapo fimo. Nikuwabora tukusumuko kumpapo efisiese kuonongwa jabu manyani buwene. Lodi kusumuka nukumpapo fiosa efi kolonda kuonongwa jabu manyani ikumerera ukusoma. Po nikuwabora nikoti. Musomege mukuperigwaga. Mulondege mukufiagaga. Mukungundege koluigi. Mukuigoleligwaga. Papo kukute mundo ojo ikusoma, ikuperigwa. Ojo kolonda, ikufiaga. Jope ojo ikukungunda, ikuigoleligwa. Kali, jojuani pakati pamienu, ojo mwanake ikusoma ikesiesie. Ikumpapo eliwe. Pamo ikusoma eswe. Iko mpapo enjoka. Pamolenga iko soma ifumbi. Iko mpapo kalisa. Polenga omwe mweba bibi. Mumenye kwa papa banenu. Otondo tonunu. Bole. Tata ugwa kumwanya. Atiko kenderela kwa papo mbepo muikemo. Ala vikonsoma.
Uruturu lwa karongo na rumo. Akanandi akakarongo na tuna. Mpaka kamarongo mavide na tutatu. Yesu alina amaka ukukinda maka ga setano.
Elisiko lemo, Yesu aje kagaga mundo embepo enyali eje jale mpelile ukusita kujoba. Embepo jela boje sokiremo umundo jola alinkwando kujoba. Ekerondero kia bandu basuigile fijo. Lodi ya bandu wamo pakati pamiawo balinkuti. Ikusikaga embepo enyali kumaka ga Belisebuli. Unkulumba kwa embepo enyali. Bamo balinkungera Yesu. Baronda ukuta wombe kika ukuja kimanyiro ukunangisi ukuta tumigo na kiala. Lori Yesu alinkusimanya enyinogono siyao. Po alinkuwabora alinkuti. Abandu aba mbunyafiare bomo. Renga vikusambukana. Uunyafiare uwa bukufwa. Bope aba nkikoro kemo. Renga basambukene. Ikikoro ekyo kikufwa. Lenga uvolongosi bwa setano busambukene. Po bukawagero kuima. Ngurejowa elio papo mkote. Ngusikage embepu enyali kumaka aga Belisebuli. Lenga mkote one ngusikaga embepu enyali kumaka aga Belisebuli. Awafundigwa venu bikusikaga kumaka gani? Awafundigwa venu bikojaga baramuli venu. Lodi lenga na lodi ngusikaga embepu enyali kumaka aga Akiara. Po unyafiare bwa kiara ufikire kumienu. Omundo ogwa maka. Lenga alene filuero kange ikulenderera nyumba jake. Efio mafiake fikoja kanunu itoro. Loli lenga isiro mundo ogwa maka kunkenda umwene. Ikontora. Ikopoka ifiluero fiake fiosa efi afisuwelaga. Kange ikwega utondo tosa utotolimo nyumba nukubajawela wangi. Umundo gwesa ojo akaja na nine. Iko pengana na nine. na ojo atikubungania pamupene na nine ikubalania.
Ruturu lwa karongo na rumo, akanandia kamarongo mabili na tuna, mpaka kamarongo mabili na ntandatu. Ikifuanikisu kia mundu uju alini imbepu inyali.
Imbepu inyali bo jikosoka mundu, jikuboka ndu ngalangala kukulonda ubojo bwa kutosia, jetikubwaga. Po jikujowa jikote, ngugomokerako kula kunyumba jangu, kuno na aliko. Lenga jegomwike, jikwaga enyumba jepiagerigwe nukutende kesigwa kanunu. Po jikuboka kukusiega imbepu inyali esingi ihano na iberi. Esi mbivyo kujekenda pwejene. Embepo esyo siosa sikuingera nukutugara mundo ojo. Po akajero ka mundo ojo kikoja kabibi ukukenda urutasi.
Uruturu lwa karongo na rumo. Akanandia kamarongo mabili na tuhano na tubili. Mpaka kamarongo mabili na ruwele. Abandu aba basajigwe.
Jesu boi kujoba esyo. Unkikulo jomo nkero ndelo kera. Alinkulata ukujoba alinkuti. Asajigwe onkikoro ojo akupapile nukukongesia. Lord Jesu alinkuamula alinkuti. Basajigwe kukendapo awabi kulepeleka nukulebombela isu liakiara.
Uruturu lwa karongo na rumo. Akanandia kamarongo mabili na tutohano na tuna. Mpaka na marongo matatu na tubili. Abandu bikuronda kimanyiro kufuma kwa Jesu.
Abandu wabikongelero kubungana. Jesu alinkuti, omwe mule baturanongwa, mukigana ukumanya kiara. Uketege mkusuma ekimanyiro. Mutikopeligwa ekimanyiro na kemo. Lori kiene ekimanyiro ekiankunguluka Jona. Boruwa Jona, ale ekimanyiro kubando bankaja kamuninibe. Buwobo nyamundo ikujaka ekimanyiro kubando bankawalero aka. Pisiko liabulongi, umarafiaro mkikoro kwa kuitongo, ikuisa kwema ukubabora mwebandu wankawalero aka. Ukote muleba bivi. Umwene afumile nkiso kia kubotari. Alisira kukoperekesia amasyo ga mahala aga Solomoni. Apa leleno alipo nkolombo kunkenda Solomoni. Pisiko lia bolongi. Bope abandu wa muninibe. Bikuisa kwema ukubabora mwebandu wankawalero aka. Ukote muleba bivi. Papo Jona bo alombelile elisho lia kiala kumiawo. Bape nduike. Apa leleno alipo nkolomba ukunkenda Jona.
Uruturu lwa karongo na rumo. Akanandia kamarongo matatu na tutatu. Mpaka kamarongo matatu na ntandatu. Inyale jambiri.
Akajako umundo ojo ikuasia inyale nukoje fisa. Pama ukoje kupekera nekibo. Lodi ukoje weka pakikolela nyale. Ukote abandu wavi kuingera. Bagubonege undangalira. Amaso gako gafwene boru anyale eje jikugumulekera umbele guwako. Amaso gako lenga gale kanunu. Po umbele guwako gosa gukoja nundangalira. Loli lenga maso gako mabine. Po umbele guwako gukoja nengisi. Po uje maso. Undangalira ugogolimo nkate miyako. Gulenga sanuko koja ngisi. Lenga umbele guwako gosa guisuile undangalira. Kesita kuja nengisi na pamo. Apo undangalera gukujaga posa. Boru anyare eje jikukumuleka fijo.
Uruturo uruwa karongo na rumo. Akanandia kamarongo matatu na tuhano na tubiri. Mpaka kamarongo mahano na tuna. Jesu kubasoka bafarisai.
Jesu bwajovira masyo ago. Umfarisai jomo alinkonsoma ukote awoke kumiake akaliemu. Po Jesu alinkuboka, alinkutugara pakoli ya ifindu. Umfarisai jora asuigire wambwene Jesu ikoli ya kesita kusugusula bomuno bikolo ndeligwa ukusugusula bajuta. Po onto alinkumbola alinkuti. Umwe mwe wafarisai mkusuka munyuma endeko ni mbali. Loli nkate mundumbula sienu muiswile ubofi nubovivi. Mwe wakonyofu umwe. Ojo abombile panja, akaja jojo abombile na nkate. Po mubatulega barondo ni ndumbula sienu siosa. Po fiosa fikuwerusigwa. Aheri omwe mwe wa farisai. Papo mkunso kesa kiala ifia pirongo, ukufuma mfilongo ifia findo na maseke. Lodi mulekire isi awogorofu nisi alugano lwa kiala. Mukolo ndigo kusivomba isi awogorofu nulugano. Kesita kuleka ukusose ifia pirongo. Aheri omwe mwe wa farisai. Papo mwinganilo kutugara pafikota ifia abe mekigwa mungomano. Nukuta wando wa waponiege kuruemeko musokoni. Aheri kumienu. Papo mfuene na mapomba aga kakaja ni kimanyiro. Abando vikwenda pamuanya pa mapomba ago kusita kumanya. Umanyisi jomo uguandagiro siya Mose alinkuti. Gwe mmanyisi. Ukujoa woro kutujoa kavivi nuswe. Tuwe wa manyisi bandagiro siya Mose. Jesu alinkumuamula alinkuti. Nanumwe mwe wa manyisi bandagiro siya Mose. Aheri. Papo mkuwatue kalando efituaro efisito ukupe mbigwa. Kange omwe mtikuwatuulapo ukupemba. Kope nukupala maasi hapo ninyowe sienu. Aheri kumienu. Papo mkujenga mapomba gawa kunguluka. Awa bago gigwe na visukuru venu. Apo mkunaangisho kote mkuitekana na esi ya visukuru venu. Basi vombile. Papo abene baba gogira wakunguluka. Pomo mkujenga mapomba. Fiovene kiala umwene mahala atire. Nikubatoma wakunguluka na watumigwa kumiabo. Bamo vikuwa kubagoga, abange vikuwa kubafunda ni nguviro. Kunongwa ejo, abando wankawariro aka, bikwisa kulongigwa kunongwa jawa kunguluka bosa ala lagogigwe. Ukufuma kubuandero buakisu. Ukufuma kugogigwa abeli, mpaka apa agogigwe sakalija. Ojo agogigwe mutemperi, pakate papa buikemo na pakigemo. Narori ni kubabura. Abando awankawalero aka bikwisa kulongigwa kunongo wajaisyo siosa. Aheri mwe wamanyisi bandagero siya Mose. Papo musigire enjera jabando kummanya kiara. Nanumwe mukammanya kange muwasigire awa vikurondo kummanya. Jesu bwaso kiremo nyumba ja mfarisai jura. Afarisai na wamanyisi bandagero siya Mose bali nkwanda ukumpenga fijo nukundarusa Jesu si nyingi itoro. Kunongwa ja kuntega, ukote pamo wankole mbujobi bwake.